Məsih Dəccal səssizcə işinə başladı. Qiyamətdən əvvəlki son vaxt olan axır zamanda Məsih Dəccalın ortaya çıxıb insanları din əxlaqından uzaqlaşdıracağını, yer üzündə böyük qarışıqlıq və zülmə səbəb olacağı bir çox hədislərdə bildirilmişdir. Məsih Dəccal insanları öz sisteminə inandırmaq üçün qarışıqlığı və qırğınları lazım olan bir inkişaf kimi göstərməkdə və bunun uğrunda heç bir günahı olmayan günahsız uşaqların öldürülməsini təşviq etməkdədir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisində Allah Həzrəti Adəmi yaratdığı gündən bu yana Dəccalın fitnəsindən daha böyük bir fitnə olmamışdır sözləri ilə Dəccalın fitnəsinin böyüklüyünə diqqət çəkmiş və bütün insanları bu təhlükəyə qarşı xəbərdarlıq etmişdir. Bir başqa hədisində isə Allahın göndərdiyi hər peyğəmbər ümmətini Dəccal ilə xəbərdarlıq etdi sözləri ilə Dəccalın fitnəsinin sadəcə müsəlmanlar üçün deyil, bütün insanlar üçün böyük bir təhlükə olduğunu işarə etmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində Dəccalın çıxış əlamətlərinin olduğu bildirilən hadisələrin bir-birinin arxasınca reallaşmasından Məsih Dəccalın ortaya çıxdığı aydınlaşır. Dünyada yaşanılan bir çox hadisə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin və İslam alimlərinin Məsih Dəccalın ortaya çıxacağı tarix və edəcəyi fəaliyyətlər haqqında verdikləri məlumatlarla uyğundur. Böyük İslam alimi Səid Nursi, Dəccal böyük bir hücum, böyük bir zülüm, böyük bir şiddət və dəhşət ilə haqq etdiklərindən böyük bir iqtidar görünür. Sözləri ilə Dəccalın gücünün və iqtidarının şiddətə və hücuma dayandığını bildirir. Son zamanlarda yer üzündə artan zorakılıq, anarxiya və qarışıqlıq, qətillər və işgəncələr, dövlət və təşkilat terrorları isə Dəccalın fəaliyyətdə olduğunu və bütün bunları idarə etdiyini göstərir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində Dəccalın insanları yaxşılıqdan uzaqlaşdırması üçün hər yola başvuracağını, müxtəlif hilə və yalanlarla geniş kütlələri təsir altına alacağını bildirilir. Dəccalın bu yolla insanları öz idealları istiqamətində istədiyi kimi istiqamətləndirəcəyi, Dəccalın tərəfdarları çoxdur, ona bir çox adam inanar qoşular hədisi ilə xəbər verilmişdir. Dəccal bu məqsədinə çata bilmək üçün inkarı mənimsəyən kütlələrə qədər iman sahibi insanları da aldatmağa çalışacaqdır. Dəccalın verdiyi təlqinlər və işlətdiyi üsullarla bir qisim zəif imanlı insanları yoldan çıxara biləcəyi və bu yolla ətrafına tərəfdarlar yığacağı hədislərdə belə bildirilir. Hər kim Dəccalın çıxdığını eşidərsə, ondan uzaqlaşsın. Allaha and olsun ki, insan özünü mömin zənn edərək onun yanına gedər və Dəccalın şübhələndirməsi ilə onu izləyər, onun ardınca gedər. Dəccalın çıxdığını eşidəndə ondan qaçın, çünki bir adam onu rədd etmək niyyəti ilə yanına gedər, ancaq ona tabi olub qalar. Belə ki, Dəccal ilə bərabər qəlbləri vəsvəsələndirən çox şeylər vardır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində Dəccalın bu məqsədlə 3 ilahi dinin mənsubları olan yəhudilər, xristianlar və müsəlmanlara fərqli metodlarla yaxınlaşacağı və onları bir-birinə qarşı gətirərək yer üzündə böyük bir fitnə və pozğunçuluq çıxarmağa çalışacağına işarə edilir. Hədislərdə Dəccalın bu fitnəsi nəticəsində yer üzünün böyük bir savaş yerinə dönəcəyi, qan tökmənin, ölümlərin olabildiyi qədər artacağı bildirilir. Dəccalın hədəf almadığı bir yerin qalmayacağı xəbər verilir. O müddətdə fitnələr, qarışıqlıqlar çoxalar, insanlar bir-birini öldürərlər, insanlar öz canlarına qıyarlar və yer üzünü bəlalar örtər. Məhz belə bir sıxıntılı zamanda lənətlənmiş Dəccal meydana çıxar. Dəccal qayalıq bir mövqeydən çıxıb, sağ tərəfə və sol tərəfə, yəni hər bir tərəfə ordular göndərmək sürəti ilə ən sürətli şəkildə şiddətli fəsadlar törədəcəkdir. Heç bir diyar yoxdur ki, onu Dəccal orduları əzməmiş olsun. Dəccal anarxiya, terror, şiddət, savaş və qan tökməyi özünə görə məqbul göstərmək üçün bəzi insanları da bu fəlakətlərin axır zamanda mütləq yaşanması lazımlığı yalanı ilə aldatmağa çalışır. Dəccalın oyununa görə axır zamanda gözlənilən müjdəli proseslərin olması üçün əvvəlcə mədəniyyətlərin bir-birinə düşmən olub yeryüzündə böyük bir savaşın olması lazımdır. Bu yanılmaya görə axır zamanda gəlişi gözlənilən Məsihin zühurundan əvvəl Yahudilərin və onlara dəstək olan bir qisim xristiyanların bir yanda, müsəlmanların və katoliklərin isə digər tərəfdə yer aldığı Armageddon adı verilən böyük bir savaş yaşanmalıdır. Dəccalın fikirlərinə görə 7 il davam edəcək bir fəlakət dövründə Yahudilərin və digər iman edənlərin zülm görməsi və Armageddon savaşı ilə birlikdə Yahudilərin üstə ikisinin ölməsi və İsrail torpaqlarının xarab olması lazımdır. Dəccal müqəddəs mətnlər üzərində hazırladığı əsası olmayan bir sıra məcazi şərhlərlə xristianları və yahudiləri Məsihin ancaq bütün bu şərtlərin olduğunda yeryüzünə gələcəyinə inandırmağa çalışır. Dəccalın xristianlara təlqin etdiyi bu inanca görə Həzrət İsa'nın liderliyində bu savaşı qazanacaq olan yahudilər Həzrət İsa'ya tabi olacaq və xristianlığa dönəcəklər. Dəccal bəzi xristian qruplarını Həzrət İsa'nın gəlməsi üçün bir çox öncədən qoyulmuş şərtlərin lazım olduğuna inandıraraq böyük bir qarışıqlığa sürüşləməyə çalışır. Halbuki ortada qarışıqlıq yaratmaq üçün heç bir səbəb yoxdur. Dəccaliyyət Allah inancının olmamasıdır. Allah inancının olması Məsihiyyətdir. Həzrət İsa'nın gəlişi Allahın bir möcüzəsidir. Ancaq bu əvvəlində qarışıqlıq olmasına səbəb olacaq bir mövzu deyildir. Allah tarix boyu elçilərini bir çox möcüzələrlə dəstəkləmişdir. Allah həyatın hər anında insanlara bir çox yaradılış möcüzəsi də göstərmişdir. Kainatın mükəmməl tarazlığı, hüceyrədəki fövqəladə kompleks yaradılış, heyvanlardakı və bitkilərdəki gözəlliklər, insan bədəninin qüsursuz yaradılması kimi xüsusiyyətlərin hər biri çox böyük bir möcüzədir. Allah iman edənlərin imanlarını artırması üçün bir çox gözəlliklər yaradır. Həzrət İsa'nın gəlişi də yenə Allahın iman coşqusu üçün yaratdığı bir gözəllik və iman hədiyəsidir. Allah təqdir etdiyi bir zaman gəldiyində Həzrət İsa'nı bütün insanlığa göstərəcəkdir. Belə bir gözəlliyi bir çox öncədən qoyulan şərtlərlə qarışıqlığa sürüşləmənin Dəccalın şeytani planının bir parçası olduğunu görməli və tələyə qarşı diqqətli olmalıdırlar. Məsih Dəccal Orta Şərqdə qarışıqlıq istəyir. Dəccal bu yolla xristianları Həzrəti İsa'nın gəlişinə qədər dünyada bir savaş, qarışıqlıq və anarxiya mühitinə ehtiyac olduğuna inandırmağa çalışır. İraq savaşının da baş verməsini gözlədikləri bu qiyamət əlamətlərində açar bir rol oynadığı fikrini mənimsəyir. Təsiri altına aldığı insanlara Məsihin gəlişindən əvvəl barışı elan etmənin güya bir dəlalət, müqəddəs kitabların sözünə qarşı gəlmək və hətta dəccallıq olacağına inandırmaqla Orta Şərqdə gərginliyin enməməsinə inandırmaqdadır. Bu yolla savaşın olduğu ölkələri və barış hərəkətlərini dəccal hərəkəti olaraq göstərir. Məsih gələnə qədər heç vaxt barış olmaması üçün bölgədəki savaş yerinin mütləq davam etməsinə şərait yaratmaq məqsədindədir. Bəzi Orta Şərq ölkələrində savadsızlıqdan, demokratik mədəniyyətinin tam mənası ilə inkişaf etməməsindən qaynaqlanan bir sıra problemlərin yaşandığı məlumdur. Ancaq bu problemlərin aradan qaldırılması yolu heç bir zaman savaşmaq və ya şiddətə başvurmaq deyildir. Unutmamaq lazımdır ki, savaş hər zaman iki tərəfə də iççi və fəlakət gətirir. Belə ki, İraq savaşında olduğu kimi bir çox İraqlı məsum həyatını, yaxınlarını itirmiş və ya şikəst qalmışdır. Eyni şəkildə bu bölgədə olan bir çox xarici əsgər də ölmüşdür. Hər biri təhsilli, mədəni gənclərdən olan bu əsgərlərin itirilməsi həm ailələri, həm də ölkənin gələcəyi baxımından böyük bir itkidir. Ancaq hər iki tərəfin də heç bir maddi, mənəvi zərərə və can içisinə uğramadan həll yolu tapması çox asandır. Allahın əmr etdiyi əxlaqın gərəyi olan sevgi, xoş münasibət və ədalət anlayışı yaşansa, bütün müxtəlif problemlər sülh yolu ilə həll edilə və asanlıqla razılıq əldə edilə bilinəcəkdir. Orta Şərqin bir çox bölgəsi xristianlar, yəhudilər və müsəlmanlar üçün müqəddəsdir. Bu bölgələr onsuz da xristian və yəhudilərin də atalarının torpaqlarıdır. Müsəlmanların sevib hörmət etdiyi peyğəmbərlər bu torpaqlarda yaşamış və bu bölgələrdə təbliğ etmişlər. Hamımız üçün dəyərli və müqəddəs olan bu torpaqlar çox genişdir. Üç ilahi dinin mənsubları da bu torpaqlarda istədikləri kimi məskunlaşa, ibadətlərini sərbəst şəkildə yerinə yetirə, ticarətini edə hüzur və barış içində birlikdə yaşaya bilməlidir. Başda neft olmaqla yanaşı, bölgənin sahib olduğu yeraltı sərvətləri də bütün xalqların bərabər olaraq faydalanacağı şəkildə dəyərləndirilə bilər. Bunun üçün isə sülh və hüzur şəraitinin olması vacibdir. Bölgənin ehtiyacı, toplulukların birlik, tibbi və elmi tərəfdən irəliləməsi, təməl insan və fərdi haqları qoruyan bir mühitin olması, demokratiya anlayışının tam mənası ilə yerləşməsidir. Bununla əlaqədar olaraq iqtisadi inkişafın təmin edilməsi əhəmiyyətlidir. Ancaq bütün bunlar üçün ayrıla biləcək maddi imkanların hərbi ehtiyaclara və silahlara xərclənməsi böyük bir itkidir. Bunun üçün səmimi iman edənlərin ittifaq etməsi, mövcud imkanların savaşmaq üçün deyil, bu ittifaqın yaranması üçün sərf edilməsi lazımdır. Bölgədəki belə problemlər təməldə dini əxlaqın tam mənası ilə yaşanmamasından və materializm, ateizm kimi dəccalın dəstəklədiyi dinsiz ideologiyaların təsirindən qaynaqlanır. Ancaq əlbəttə ki, bu təkcə Orta Şərqə xas olan bir problem deyil. Dünyanın bir çox bölgəsində insanları din əxlaqından uzaqlaşması səbəbilə degenerasiyanın, ardıcıl cinayətlərin və müxtəlif pozğunluqların, azğınlıqların geniş yayıldığı görülür. Səmimi iman edən din əxlaqı xaricində bu mövzuda edilənlərin ortadan qalxması üçün ciddi bir səy göstərməsi lazımdır. Ancaq dəccal bu vəziyyətin bütün dünyaya yayılmasını istəyəcək, müharibə və terror mühitinin davam etməsi üçün müxtəlif üsullarla və xain planlarla ortaya çıxacaqdır. Xristiyanlar Məsih Dəccalın oyunlarına qarşı diqqətli olmalıdırlar. Xristiyanlar və yəhudilərin Dəccalın bütün tələlərinə qarşı diqqətli olmaları lazımdır. Çünki Dəccal bunları sanki dini bir hökm kimi göstərməyə çalışacaqdır. Dəccal İncilə tabi olan səmimi xristiyanlara oyun oynayaraq, onları öz müqəddəs kitablarına müxalif olacaq şəkildə azğın bir ideologiyaya aparmağa çalışır. İncilin öyrətdiklərini heçə sayaraq, öz azğın fikirlərini onlara doğru və qanuni göstərmək istəyir. Həqiqətdə isə Allah adını ortaya çıxaraq, haqqı batil, batili isə haqq olaraq göstərir, böyük bir oyun oynayır. Onları da din adına, yaxşılıq adına hərəkət etdiyinə inandırmaqla və Allahın adından istifadə edərək onları pisliyə təşviq edir. Allah Quranda Dəccalın bu üsuluna qarşı çıxan insanlara, aldadıcılar da sizi Allah ilə Allahın adından istifadə edərək aldatmasın, Fatir Sürəsi 5 ayəsi ilə xəbərdarlıq etmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində isə Dəccalın insanlara yaxşını pis, pis isə yaxşı göstərərək aldadacağı belə xəbər verilmişdir. Şübhəsiz özü ilə bir cənnət və bir cəhənnəm deyə adlandırdığı iki çay gətirməsi də onun fitnəsindəndir. Əslində cəhənnəmi cənnət olub, cənnəti də bir cəhənnəmdir. Sonra dəccal çıxacaq, özü ilə bir çay və bir od gətirəcəkdir. Onu inkar edib oduna düşənin savabı böyük olacaq. Ona iman edib çayına düşənin isə günahı böyük olacaq. Dəccal çıxar, özü ilə su və od gətirəcəkdir. İnsanların su olaraq gördüyü yandırıcı bir od, od olaraq gördüyü isə soyuq və dadlı bir su olacaqdır. Məsih Dəccalın gəlməsi üçün güya müqəddəs kitablara istinad edərək, irəli çəkdiyi bütün şərtlər reallıqda Dəccalın yeryüzündə pisliyi hakim edə bilmək üçün qurduğu bir tələdən ibarətdir. Hədislərdə onun cənnəti cəhənnəm, cəhənnəmi isə cənnətdir bənzətməsi ilə bildirildiyi kimi, Dəccal hər şeyi tərsinə çevirərək gözəl və doğru olanı pis göstərməyə çalışacaqdır. Dəccal xristiyanların qarşısına heç gözlənilmədiyi bir vaxtda, heç gözləmədikləri məkirli üsullarla çıxmışdır. Allahın adından istifadə edərək və istəklərini müqəddəs səbəblərə bağlayaraq yaxınlaşması, onun gəlişini daha fərqli şərtlərlə gözləyən bir qisim xristiyanların aldanmasına səbəb olmuşdur. Dəccal yeryüzünü sevgi, sülh və hüzurun hakim olmasını dəccallıq olaraq göstərib, əslində dəccaliyyət olan öz fikir sistemini isə inandıqları dinin bir cərəyi kimi göstərərək xristiyanlardan bir çoxlarını təsiri altına almağa çalışır. Onlar Həzrəti İsa'ya itayət edin ya da İncildə belə əmr olunur deyərək etdirmək istədiklərini doğru kimi göstərərək yaxınlaşır. Əsl hədəfi isə axır zamanda yeryüzünə ikinci dəfə gələcək Həzrəti İsa'ya qarşı savaşında istədiyi kimi istiqamətləndirə bilmək üçün geniş kütlələr yaratmaqdır. Bu yolla cəmiyyəti bir-birinə qarşı salaraq bütün dünyanı bir xaosa, qarışıqlığa, pozğunluğa və fəlakətə aparmaq məqsədindədir. hüzuru, qurtuluşu, sülhü, Orta Şərqin hüzura çatması, müqəddəs kitablara qarşı edilən dəccali bir hərəkət olaraq göstərir. Qan tökülməsini heç bir günahı olmayan məsum insanların, aciz qadınların, uşaqların vəhşicəsinə öldürülməsini, bölgəyə amansız bir dəhşət saçılmasını isə onlara adətən güyə müqəddəs bir ibadət kimi göstərir. Onlarla eyni kitaba inanan, onlar kimi Həzrəti İsanı Peyğəmbər olaraq qəbul edən, eyni ibadətləri yerinə gətirən katolikləri ortadan qaldırılması vacib olan bir düşmən olaraq göstərir. Eyni şəkildə özləri kimi Allaha inanan, eyni Peyğəmbərləri sevib hörmət edən, eyni əxlaqı prinsiplərə sahib olan Həzrəti İsanın gəlişini eyni şəkildə böyük bir həyəcanla gözləyən müsəlmanları da mübahisə edilməsi lazım olan bir cəmiyyət olaraq göstərir. Halbuki xristiyanlar, yəhudilər və müsəlmanlar bir-birinə düşmən deyildirlər. Əksinə, dəccalın dəstəklədiyi ateizmə və din düşmənliyinə qarşı bir-birini müttəfiq edirlər. Xristiyanlar, müsəlmanlar və yəhudilər eyni şəkildə Allaha iman edir, peyğəmbərləri sevir və sayırlar. Həzrəti İbrahim, Həzrəti İsmail, Həzrəti İsaq, Həzrəti Yaqub, Həzrəti Yusif, Həzrəti Musa yəhudilər üçün nə qədər önəmlidirsə, müsəlmanlar üçün də o qədər önəmlidir. Eyni şəkildə Həzrəti İsa xristiyanlar üçün nə qədər önəmlidirsə, müsəlmanlar üçün də o qədər önəmlidir və müqəddəsdir. Bütün İslam aləmi 1400 ildir müqəddəs Peyğəmbərin yeryüzünə ikinci dəfə gəlişinin xəbərini verir və böyük bir həyəcanla bu tarixi hadisəyə hazırlaşır. Bununla yanaşı yəhudilərin və müsəlmanların üzərində yaşadıkları və Allaha xidmət etdikləri torpaqlar yəhudilər üçün nə qədər müqəddəsdirsə, müsəlmanlar üçün də ən az o qədər müqəddəsdir. Bu halda savaş, qarşıqlıq və anarxiya vəziyyəti olması və bütün ilahi dinlərin mənsubları üçün müqəddəs olan torpaqlarda qan tökülməsi üçün heç bir səbəb yoxdur. Bu mövzunu çox ağıllı bir şəkildə fikirləşmək lazımdır. Barış və hüzur içində yaşamaq nə üçün dəccallıq olsun? Niyə Məsihin gələ bilməsi üçün illərlə yeryüzündə qorxu və dəhşət hakim olsun? Fəlakətlərin olmasının lazım olduğunu irəli sürdüyü şərtlərdən hər biri həqiqətən dəccalın insanlığı bir pozulma və faciəyə apara bilmək üçün qurduğu tələlərdən ibarətdir. Bu şəkildə çox geniş bir kütləni təsiri altına alaraq, terroru, zorakılığı və anarxiyanı adət halına çevirərək bir sistem yaratmağı hədəfləyir. Bütün xristiyanların bu vəziyyətin dəccalın bir oyunu olduğunu açıq şəkildə görmələri və bu böyük təhlükəyə qarşı Allahın göstərdiyi yola uyaraq din əxlaqına uyğun şəkildə qarşılıq vermələri lazımdır. Dəccalın insanları bu kimi metodlarla aldatdığı bütün peyğəmbərlər tərəfindən yaşadıkları bölgələrə təbliğ edilmişdir. Edə biləcəyi ən şeytani aldatma üsulu Allah və din adına ortaya çıxaraq səmimi dindarlara təsir edərək bir-birlərinə qarşı salmaqdır. Dəccalın bu biliklərə əsasən dəyərləndirilməsi və bu istiqamətdə quracağı tələlərə qarşı ayıq olmaq lazımdır. Dəccalın bu qaydaları Tövrat və İncilə ziddir. Dəccalın köhnə əhdlərə bəzi mənalar əlavə edərək müsəlman və katoliklər ilə xristiyan və yahudilər arasında bir savaş yaşanması, şiddətli və gərgin mühitə şərait yaratması və barışın əngəllənməsinin vacibliyi şəklindəki qaydaları həm təzə əhd, həm də köhnə əhdi ilə ziddir. Bu səhv anlayış Həzrəti İsanın xristiyanlara öyrətdiyi əxlaqa tamamilə ziddir. Xristiyanlığın təməlində sevgi, barış və xoş rəftar vardır. Matta İncilində Həzrəti İsanın tələbələrinə "Düşmənlərinizi sevin, sizə zülm edənlər üçün dua edin" Matta 5:44 dediyi yazılmışdır. Luka İncilində isə Həzrəti İsanın "Bir yanağına şillə vurana, digər yanağını çevir" Luka 6:29 dediyi bildirilir. Təzə əhdin heç bir yerində şiddəti qanunlaşdıran hökm tapılmayıbdır. Məsum insanların öldürülməsi düşüncəsinə yer yoxdur. Xristiyanlıq bir sevgi və barış dinidir. İncildə xristiyanlara düşmənlərini sevmələri, bütün insanlara yaxşılıq etmələri, pisliyə qarşı yaxşılıqla cavab vermələri əmr olunmuşdur. İncilə baxdıqda Həzrəti İsanın insanlara həmişə sevgi, barış və dostluq tövsiyə etdiyi görünür. Heç vaxt kimsə pisliyə pislikcə cavab verməsin. Bir-birinizə və bütün insanlara yaxşılıq etmək məqsədində olun. Pavlusun Selaniklilərə 1-ci məktubu 5:14-15 Dava edən deyil, itaat edən olsunlar. Bütün insanlara hər zaman yumşaq davransınlar. Pavlusun Titusa məktubu 3:1-2. Bir-birinizi qardaşlıq sevgisi ilə şəfqətlə sevin. Bir-birinizə hörmət göstərməklə yaraşın. Pavlusun Romalılara məktubu 12:10. İncil izahlarında vacib olaraq üstündə durulan bir başqa mövzu isə ayrılıqların, çəkişmələrin, mübahisələrin və müharibələrin ortadan qalxması və bütün düşüncədə birləşərək sülhə dəstək olunmasıdır. Hamınız bir-birinizə uyğunlaşıb aranızda bölünmələr olmadan eyni düşüncədə və eyni yerdə birləşin. Pavlusun Korintlilərə 1-ci məktubu 1:10. Hər kəslə barış içində yaşamaq üçün əlinizdən gələni edin. Ey sevgililər, heç bir zaman intiqam almayın. Romalılara məktub bab 12:18-20. Qonşunu sev, düşmənindən nifrət et deyildiyini eşitdiniz. Amma mən sizə deyirəm ki, düşmənlərinizi sevin, sizə zülm edənlər üçün dua edin. Matta bab 5:43-44. Dəccalın şiddəti təşviq edən planları bəzi xristianların qiyamət əlamətləri ilə əlaqəli inanclarını dayandırdıqları köhnə əhd ilə ziddiyyət təşkil edir. Qan tökənlərin qaydalarına qulaq asmaq və pislik görməyə dözməmək, İşaya bab 33:15, Tövratda bildirilən hökmlərdir. Səmimi olaraq Allaha iman edən xristian və yahudilərin bir çox mövzuda yaşadıkları gözəl axlaqı kitablarında yer alan bu hökmlər mövzusunda yaşamaları və sülhü müdafiə edənlərdən olmaları lazımdır. Tövrətdə şiddətin və zülmün qınandığı, sülhün, sevginin, mərhəmətin və gözəl axlaqın tərifləndiyi açıqlamalarından bəziləri bu şəkildədir. Hökmdə haqsızlıq etməyəcəksiniz, qonşunun qanununa qarşı ayağa qalxmayacaqsınız, intiqam almayacaqsınız və tayfanın oğullarına qarşı kin tutmayacaqsınız və qonşunu özün kimi sevəcəksən. Levillər bab 19:15-18. Tövrətdə bildirilən digər bir hökm isə qan tökülməməsi və salih insanların yurtlarına pusqu qurulmamasıdır. Allahın miras olaraq sənə verməkdə olduğu məmləkət içində günahsız qan tökülməsin və sənin üzərində qan olmasın. Tesniyə bab 19:10. Ey pis insan, salih insanların oturduğu yerə qarşı tələ qurma, onun yurdunu yıxma, düşmənin yıxılınca sevinmə, çöçdüyü vaxt ürəyin sevincli olmasın. Allah bunu görür. Süleymani məsəllər bab 24:15-20. İncil və Tövrat hər nə qədər sonradan təhrif olunsa da, içində Quran ilə eyni olan hökmlər vardır. Səmimi olaraq iman edən xristianlar və yahudilər köhnə və təzə əhdə yer alan bu izahları göz önünə gətirərək hərəkət etməlidirlər. Əks halda müqəddəs kitablarına əks düşər, düşmənlərinin yanında dəccalın məqsədinə xidmət etməli olacaqlarını görmələri lazımdır. Yaddan çıxarılmamalıdır ki, dəccalın Orta Şərqdə və bütün dünyaya qan tökmək üçün etdiyi hadisələrə ancaq gözəl əxlaqın müdafiəsi ilə əngəl oluna bilər. Müsəlmanlar da dəccalın oyunlarına qarşı diqqətli olmalıdırlar. Dəccal xristianlara oynamaq istədiyi oyunun oxşarını müsəlmanlara da tətbiq edir. Yer üzündə böyük bir fitnə və qarışıqlıq sala bilmək üçün onları da təsir altına alır. Müsəlmanları da aldadaraq bu mühit içərisində özlərinə istiqamətləndirilən şiddətə qarşılıq vermələrinə təşviq edir və beləliklə də şeytanın qan tökmə arzusunu yerinə yetirmək istəyir. Digər tərəfdən müsəlmanları öz aralarında da terora təşviq edərək, onları öz içlərində bir-birlərinə qarşı qoymağa çalışır. Beləliklə qorxu və dəhşət mühitini getdirsə artırmaqla, məsum insanlarının qanını tökərək, yer üzünü öz əxlaqını hakim edəcəyi bir fitnə mühitinə çevirməyə çalışır. Böyük İslam alimi Bəddüzzaman Səid Nursi müsəlmanları bu təhlükəyə qarşı xəbərdarlıq etmiş, dəccalın İslam dünyasını təsirə altına alınacağı, salih müsəlmanlara çətin günlər yaşadacağını xəbər vermişdir. Axır zamanın Süfyan və dəccal kimi nifaq, ikiyüzlülük və küfür başına keçəcək. Zərər verən dəhşətli insanları bəşərin kin və ikiyüzlüyündən istifadə edərək az bir qüvvə ilə insanları darmadağın edər və İslam aləmini təsirə altına salar. Səmimi iman sahibi olan müsəlmanlar bu təhlükəni görməli və dəccalın oyununa gəlməməlidirlər. Hər şeydən əvvəl şübhəsiz ki, Allah möhkəm bir divar kimi səf-səf düzülüb onun yolunda vuruşanları sevir. Sufa surəsi 4 ayəsi ilə öz aralarında sarsılmaz bir birlik və bərabərlik ruhu ilə hərəkət etməlidir. Bu mövzuda yaşadığı dövrlərdə müşriklərlə belə razılaşma yoluna gedən Peyğəmbərimiz aleyhi ve sellem əxlaqını onlara nümunə olaraq göstərib mübahisədən çəkinməli olduqlarını bildirmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem möminlərin bir-birinə qarşı gəldiyi vəziyyətdə Dəccalın təsiri altına girə biləcəklərini xatırladaraq müsəlmanları belə bir təhlükəyə qarşı xəbərdarlıq etmişdir. O günlərdə araları pozulan möminlər Dəccalın hədəfi olmaqdan qurtula bilməzlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözündən Dəccalın fitnəsindən qorunmaq istəyən möminlərin müsəlmanların qardaş olduğu fikri ilə hərəkət etmələri lazım olduğu açıq olaraq bildirilir. Quranda da iman edənlərin bir-birlərinə dəstək olmaları əks halda yer üzündə böyük bir fitnə və qarışıqlıq olacağı bildirilmişdir. Qovun şeytan şərindən Allaha sığınıram. Kafirlər də bir-birinə dostdurlar. Əgər siz bunu etməsəniz, bir-birinizə yardımcı olmasanız, yer üzündə fitnə və böyük bir fəsad baş verər. Ənfal surəsi 73. Müsəlmanlar öz içlərində olduğu kimi xristianlara və yahudilərə qarşı da Quran əxlaqına uyğun şəkildə davranmalı və bu mövzuda da Dəccalın oyununa gəlməməlidirlər. Allah Quranın bir çox ayəsində əxlaqın, yaxşılığın, pisliyə yaxşılıqla cavab verməyin vacibliyini bildirmiş yahudilərə və xristiyanlara, yəni kitab əhlinə qarşı da müsəlmanların yaxşı niyyət və xoşluqla yaxınlaşmalarını buyurmuşdur. Rəbbimiz Quranda insanlar arasında heç bir fərq qoymadan ədalətlə hökum etməyi, insanların haqqını qorumağı, zülmə heç vaxt razılıq verməməli, zalıma qarşı məzlumun arxası olmağı, ehtiyac içində olana əlini uzatmağı əmr edir. Bu, ədalət bir qərar verməli olduqda hər iki tərəfin də haqqını qorumağı, hadisələr çox istiqamətli dəyərləndirməli, tərəfsizliyi, haqlılığı, dürüstlüyü, mərhəməti və şəfqəti gətirməlidir. Müsəlmanlar Dəccalın bu istiqamətdəki aldatmalarına qarşı da yenə hər zaman Quran ayələrinə görə hərəkət etməli, səbirli, təvəkküllü, sevgi ilə və şəfqətlə qarşılıq verməlidir. Allah Quranda möminlərə pisliklə qarşılaşdıqda belə bu münasibətə yaxşılıqla qarşılıq verməyi buyurur. Qovumu şeytan şərindən Allaha sığınıram. Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Sən pisliyini yaxşılıqla dəf et. O zaman səninlə ədavət aparan kimsə sanki yaxın bir dost olar. Füsilət surəsi 34. Bu mövzudakı ən gözəl nümunələrdən biri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göstərmiş olduğu gözəl əxlaqdır. Həzrət Məhəmməd yahudilərə və xristianlara qarşı hər zaman son dərəcə adil və mərhəmətli davranmış, ilahi dinlərin mənsubları ilə müsəlmanlar arasında sevgi və uzlaşmağa dayanan bir mühit yaratmaq istəmişdir. İslamiyyətin ilk illərində Məkkəli müşriklərin əziyyət və qarşı durmalarına məruz qalan müsəlmanların bir qismi Efiopiyadakı xristiyan kral Necaşiyə sığınaraq xristiyanlarla dostluq və sülh şəraitində yaşamışdılar. Peyğəmbərimizlə birlikdə Mədinəyə köçmüş möminlər isə Mədinədə yaşayan yəhudilərlə sonrakı bütün nəsillərə nümunə olacaq bir şəkildə yaşama modeli göstərmişlər. İslamın yayılma dövründə də Ərəbistandakı yəhudi və xristiyan birliklərinə göstərilən dözümlülük müsəlmanların kitab əhlinə qarşı hörmət və ədalətinin vacib bir nümunəsi olaraq tarixə keçmişdir. Mədinə razılaşmasının Mədinə yahudiləri digər insanlarla birlikdə bir xalq oldular. Yahudilərin dinləri özlərinə, müsəlmanların dinləri özlərinə hökmü ilə müsəlmanların, yahudilərin adətlərinə və inanclarına göstərdikləri hörmət təməli də yenə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dövründə qoyulmuşdur. Müsəlmanların bu əxlaqının bir başqa nümunəsi də Osmanlı İmparatorluğu dövründə yaranmışdı. Osmanlı İmparatorluğu dünyanın hörmətsizlik və qarşıdurmalarla dolu olduğu bir dövrdə Musəvi cəmaatına göstərdiyi böyük dözümlülük tarixə keçmişdir. Tarix boyu müsəlmanların bu əxlaqı yəhudilərin çətinlik və sıxıntı içində olduqları müxtəlif dövrlərdə İslam torpaqlarına sığınmaları ilə nəticələnmişdir. İspaniyadan haqsız yerə sürgün edilən yəhudilərə Osmanlı İmparatorluğu qapılarını açmış və yurtlarından çıxarılan minlərlə yəhudini Osmanlılar yerləşdirmişdir. İslam torpaqlarında yəhudilər və müsəlmanlar huzur və güvənlik içində qardaş kimi illərlə birlikdə yaşamışlar. Osmanlı torpağında Müsəvilər də dövlətin onlara göstərdiyi dözümlülüyü hər zaman minnət də qeyd etmişdir. Osmanlı dövründə eyni vəziyyət xristiyanlar üçün də keçərli idi. Xristiyanlar da Osmanlı torpaqlarında hörmət, əminəmanlıq içində və azad olmuşlar. 20-ci əsrin ilk yarısından bu yana kimi bir qarışıqlıq və xaos içində qalan Orta Şərqdə Osmanlı idarə etmə dövründə əsrlər boyu davam edən bir barış və huzur mühiti qurulmuşdu. Xristiyanlar və yahudilər bir-birinin dinlərini qəbul etməmələrinə baxmayaraq Osmanlı idarə etmə dövründə yaratdığı bu hörmət mühitində qarşılıqlı diyalog və uzlaşma içərisində yaşamışlar. Osmanlı suverenliyində Yahudilər sinagoglarında, Xristianlar kilsələrində, müsəlmanlar məscidlərində Allaha ibadət etmişlər. Üç dinin insanları sülh içində bir yerdə yaşamışlar. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin və Osmanlı idarəçiliyinin kitab əhlinə göstərmiş olduğu gözəl əxlaq, hörmət və barış anlayışı bütün müsəlmanlara nümunə olmalıdır. Allah Quranda içərilərindən zülm edənlər istisna olmaqla kitab əhli ilə ən gözəl tərzdə mübahisə edin və deyin, biz həm özümüzə nazil olana, həm də sizə nazil olana iman gətirdik. Bizim də məbudumuz, sizin də məbudunuz birdir. Biz yalnız ona itaət edirik. Ənkəbut surəsi 46 ayəsi ilə bildirildiyi kimi, ən gözəl şəkildə edilən mübahisədən heç vaxt geri çəkinməməlidir. Əks halda Dəccalın istədiyi fitnə və qarışıqlıq mühitinin yaranacağı unudulmamalıdır. Müsəlmanlar bütün bu əsaslarla kitab əhlinə hörmət, sevgi və anlayışla yaxınlaşmalı və yaşadıkları bu əxlaq ilə onlarla ayədə bildirildiyi kimi ortaq birləşmə deyilişinə ən gözəl şəkildə əməl etməlidir. Qovulmuş şeytan şərindən Allaha sığınıram. De, ey kitab əhli, bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə gəlincə, Allahdan başqasına ibadət etməyək, ona heç bir şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi ilahiləşdirməyək. Əgər onlar üz döndərsələr, deyin, şahid olun ki, biz müsəlmanlarıq. Ali İmran surəsi 64. Quran əxlaqının gətirdiyi bu sevgi və hörmət anlayışları ilə hərəkət ediləndə Dəccalın bir-birinə qarşı qoymağı, qan tökməyə və bütün dünyanı bir savaş yerinə çevirməyə hədəflənən oyunu Allahın izni ilə pozulacaqdır. Saxta İsa, Məsih Dəccal. Mövzunun əvvəlində deyildiyi kimi, Dəccal xristiyan cəmiyyətlərinə Məsihin ortaya çıxışı üçün yaratdıqları süni bir qiyamət əlamətləri təlqin etməklə və bu süni əlamətlər üçün onları təşviq edirlər. Bu şərtlər yaranandı isə Dəccal qurduğu saxta nizamın bir cərəyi olaraq bu dəfə də süni Məsih iddiasını ortaya atacaqdır. Həzrəti İsanın gəlişindən əvvəl bir çox saxta Məsih ortaya çıxacaqdır. Ancaq Məsih Dəccal bunların ən şiddətlisi olacaqdır. Hədislərin işarəsinə əsasən xristianlar və yahudilər arasında təsiri altına aldığı bir sıra qruplar bu hadisəni təşkil edəcək və Dəccalı insanlar Həzrəti İsa olaraq göstərəcəklər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində Dəccalın əvvəlcə peyğəmbərlik, daha sonra isə güya ilahlıq, Allahı tənzih ediriş iddiasında olacağı belə xəbər verilmişdir. Dəccal çıxdığı zaman hər kəs onun həqiqi bir mürşid bilib, onun ardınca gedəcək, sonra küfəyə gəlincə eyni şəkildə fəaliyyətini davam etdirəcək və peyğəmbərlik iddia edəcək. Bunu görən ağıl sahibi insanlar ondan ayrılacaqlar, sonra ilahlıq davasında olacaq, əstağfurullah, mən Allaham deyəcək. Təbərani bunu səhabə olan İbn Mütəmərdən belə rəvayət etmişdir. O Dəccal əvvəlcə mən peyğəmbərəm deyəcəkdir. Halbuki məndən sonra heç bir peyğəmbər yoxdur. Sonra ikinci bir iddiada olacaq. Mən Rəbbinizəm deyəcək. Halbuki siz ölənədək Rəbbinizi görə bilməzsiniz. Şeytanlar ona nə istəsən de edək deyəcəklər. O da gedin insanlara mənim onların Rəbbi olduğumu deyin deyib hər birini bir tərəfə salacaq. İmam Şarrani isə Dəccalın güya ilahlıq iddiası ilə millətləri təsiri altına alacağını belə bildirmişdir. Dəccal bir millətin yanına gələrək onları öz batil yoluna dəvət edər. O millət də Dəccalın ilah olduğuna iman edib ona qulluq edərlər. Bütün bu məlumatlardan Dəccalın insanlara əvvəl tək bir yol göstərici olaraq tanış edəcəyi, sonra isə Məsihliyini və davamında da ilahlığını elan edəcəyi başa düşülür. Dəccal geniş kütlələri bu vəziyyətə razı sala bilmək üçün texnologiyanın imkanlarından faydalanacaq. Ən inkişaf etmiş hipnoz üsullarından istifadə edəcək. Bəddüzaman Səhət Nursi Dəccalın baş vuracağı bir üsulu sözlərində belə xəbər verir. Böyük Dəccalın hipnoz etmə növündən təsir edici xüsusiyyətləri olar. Sadəcə dünyanı məqsəd edən bir inkar edici mütləq inancdan çıxar və bir cürət və cəsarətlə dini dəyərlərə hücum edir. İşinin həqiqətini bilməyən xalq bunu çox gözəl bir iqtidar və cəsarət görər. Bir başqa sözündə isə Bəddüzaman Dəccalın insanları aldatmaq üçün edəcəyi hilələri belə açıqlamışdır. Onların başına keçən ən böyükləri ispiritizma, dindarlıq və maqnetizmanın hadisələri növündən çox gözəlliklə istifadə edən Dəccal isə daha qabağa gedib, zorla, həqiqi və ciddi olmayan hökumətin bir növünü sahiblik təsəvvür edib, ilahlığını elan edər. Bəddüyü zamanın da bildirdiyi kimi, Dəccal hipnotizmə və cadı yalanlarında usta olaraq texnoloji hiylələrlə süni möcüzələr göstərərək özünü insanlara sözdə Həzrəti İsa olaraq tanıdacaqdır. Peyğəmbərimizin hədislərində Dəccalın göstərdiyi bu süni möcüzələr və bu yolla insanların necə təsir altına alacağı belə xəbər verilmişdir. Fitnəsindən biri də budur. O bir bədəviyyə deyin görək, əgər mən sənin üçün ananı və atanı dirilsəm, mənim sənin Rəbbin olduğuma şəhadət gətirirsənmi deyəcək. Bədəvi də bəli deyəcək. Bundan sonra iki şeytan onun atası və anası surətində ona görsənəcəklər. Bundan əlavə Dəccal başındakı quldur əhlinə, indi mən bu adamı öldürsəm, sonra təkrar dirilsəm, mənim ilahlıq iddiama şübhə edərsinizmi deyə soracaq. Onun fitnəsi də budur. O tək bir kişini öldürəcək və hətta onu hissələrə ayıracaq. Sonra Dəccal orada olanlara, bu öldürdüyüm quluma baxın, indi mən onu dirildəcəyəm deyəcəkdir. Hədislərə görə Dəccal uydurma ilahlığını elan edərkən buna dəlil gətirmək üçün müxtəlif hilələrlə qəbristanlıqdan insanları qaldıracaq, insanlara özünü ölüləri dirildən kimi göstərəcək, adət edilməyən və ağlı çətinə salan kütlə nümayişləri edəcəkdir. Xristianlar bütün bunları Həzrəti İsa'nın edə biləcəyi möcüzələr olduğunu zənn edəcəklər və beləliklə Dəccalın uydurma ilahlığına çox asan şəkildə inanacaqlar. Xalqın böyük bir hissəsi Dəccalın bu şişirtmə göstərişlərindən təsirlənəcək və onu həqiqi İsa olduğuna inanacaqlar. Dəccalın bura qədər deyilən bütün oyunları Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində, İslam alimlərinin izahlarında və digər dinlərin müqəddəs qaynaqlarında Dəccal haqqında verilən məlumatlarla demək olar ki, eynidir. Bu məlumatlar ışığında Dəccalın təşkil etdiyi fəaliyyətlərin Dəccali bir hərəkətlər olduğu açıqca başa düşülür. Bu səbəblə xristianların, yəhudilərin və müsəlmanların bütün bunları bilərək hərəkət etmələri və Dəccalın oyununa qarşı çox diqqətli olmaları lazımdır. Dəccal Həzrəti İsa'nın gəlişinə qədər insanları aldatmağa davam edəcəkdir. Dəccal Məsihin gəlişinə zəmin hazırlamaq adı altında xristianları çox böyük bir aldanışa aparmağa çalışır. Həzrəti İsa'nın gəlişinə hazırlıq etmək əlbəttə ki, böyük bir qulluq, Peyğəmbərə göstərilən çox gözəl bir sevgi və hörmət ifadəsidir. Ancaq Dəccal bunun təsiri altına aldığı insanları çox fərqli yollardan zülmü və qan tökməyi düzgün göstərərək onlara etdirməyi hədəfləyir. Belə ki, hadisələrin işarəsinə görə Dəccalın bu istiqamətdəki mübarizəsi Həzrəti İsa yeryüzünə gələnə kimi də qurtarmayacaq. İnsanları Həzrəti İsa'ya sədaqət adı altında aldatmağa davam edəcək. Nə Dəccalın bu oyunlarının aşkarlanması, nə də Dəccalının oyununa gələrək terrorə, şiddətə, savaşa və qan tökməyə sövq edən insanların xəbərdarlıq edilməsi Dəccalın dayandırılması üçün kifayət etməyəcəkdir. Bir qisim xristianlar tam gözlədikləri tərzdə iddialarla ortaya çıxmasından, gözlənilən zamanda zühur etməsindən və möcüzə olduğunu zənn etdiklərindən bir çox saxta yaxşılıqlar etməsinə görə bu xəbərdarlıqlara fikir verməyəcəkdir. Dəccalın bu fitnəsinin tərəfdarlarının sayı və etdikləri Dəccal fəaliyyətinin hüdudları getdikcə daha da artır. Ən doğrusunu Allah bilir. Ancaq bunu yaddan çıxarmamaq lazımdır ki, bütün bunlar qədərdə bir şəkildə olduğu üçün yaşanır. Nə Dəccalın, nə də ona dəstək verən tərəfdarlarının özlərinə aid müstəqil gücləri yoxdur. Bir qisim insanlar Həzrəti İsa'nın gələ bilməsi üçün lazımi qiyamət əlamətlərini süni olaraq özləri hazırladıqlarını düşünürlər. Amma həqiqətdə bunları yaradan Allahdır. Həzrəti İsa'nın gəlməsi üçün səy göstərənlər istədikləri nəticəni əldə edəcəklər. Amma onun gəlişi Allah istədiyi və qədərdə bu şəkildə gözlənildiyi üçün olacaqdır. Yoxsa kiminsə müəyyən şərtləri hazırladıqları üçün deyil, çünki Allah qismət xaricində heç bir kimin belə bir şeyə gücü çatmaz. Eyni şəkildə Dəccalın xristianlardan bir qruba öz istəklərini məqbul göstərib idarə etməsi də yenə Allahın qismət etdiyi qədərdə olduğu üçün həyata keçmişdir. Yoxsa Dəccal tam tərif edildiyi kimi ortaya çıxmışdır və bütün əlamətlərindən Dəccal olduğu aydın olmuşdur. Amma yenə də qədərdə belə olduğu üçün xristianlar və yəhudilər arasında bəzi kütlələri aldada bilmişdir. Belə ki, bütün bu xəbərdarlıqlara baxmayaraq, Dəccal yenə aldatmağa və oyun oynamağa davam edəcək. Ətrafındakı insanlar onun saxta üzünü görə bilməyəcəklər. Bu vəziyyət Həzrəti İsa'nın gəlişinə qədər davam edəcək. Xristiyan cəmaatı və digər insanlar ancaq həqiqi Məsihin ortaya çıxması ilə bu həqiqətin fərqini görəcəklər. Həqiqi İsa Məsihin gəlişi ilə Dəccalın fitnəsi duzun suda əriməsi kimi yox olacaqdır. Dəccalın bütün oyunları ancaq Həzrət İsa'nın gəlməsi ilə pozulacaqdır. Dəccal Həzrət İsa'nı gördüyü vaxt duzun suda əridiyi kimi əriyəcək, bütün hilələri üzə çıxacaq, xalqın gözü qabağında alçalacaq və böyük bir məğlubiyyətə uğrayacaqdır. Məsihlik iddiası ilə etdiyi bütün saxta möcüzələrin bir yalandan ibarət olduğu ortaya çıxacaq. Etdiyi bütün illüziyalar, hipnozlar, kütlə göstərişləri təsirsiz qalacaqdır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində Dəccalın Həzrəti İsa'nın vasitəsilə reallaşan bu məqlubiyyəti belə xəbər verilmişdir. Allahın düşməni olan Məsihi Dəccal İsa aleyhissalamı gördüyü vaxt duzun suda əridiyi kimi əriyər. Həzrəti İsa onu tərk edib buraxsa belə, həlak olana qədər əriyib gedəcəkdir. Lakin Allah onu şəxsən İsa əleyhissalamın əli ilə yox edəcəkdir. Dəccal ortalığa fitnə yayarkən Cənab-ı Haq, Məsih, İsa İbni Məryəmi göndərər. Həzrəti İsa Dəccal ilə Lüddə qapısında qarşılaşar və onu məhv edər. Dəccalın məqlub olduğu yer isə hədislərdə bildirildiyi kimi Qüds olacaqdır. Həzrəti İsa yeryüzünə yenidən qayıtdığı vaxt Məhcidi Əqsada Dəccalla qarşılaşacaq və hədisdə bildirildiyi kimi Həzrəti İsa'nın nəfəsi belə Dəccalın fitnəsini yıxmağa bəsdir. Onun, Həzrəti İsa əleyhissalamın nəfəsinin qorxusunu duyan heç bir kafirin ölməməsi mümkün deyildir. Dəccalın yalancı olduğu ətrafa dalğa-dalğa yayılacaqdır. Dəccaliyyət məhv olacaq, fikir sistemi yox ediləcəkdir. Dəccal ortalığa fitnə atarkən Cənab-ı Haq Məsih Məryəm oğlu İsa'nı göndərir. Nəfəsini idrak edən hər kafir mütləq məhv olar. İsa əleyhissalam Dəccal ilə Lüt qapısında qarşılaşır və onu məhv edir. Dövrümüzdə davam edən bəzi proseslərə görə Dəccal məğlub olduğu bu yerə indidən məskunlaşmış vəziyyətdədir. Bəzi əlamətlər süni şərtlərlə süni bir məsih yaratmağa çalışan tərəfdarların Dəccalı Məsihdə Əqsanın altında yaratdıqları geniş təsislərdə saxlaya biləcəklərini göstərirlər. Dəccalın tərəfini tutan bu adamlar mistik bir görüntü verərək geniş kütlələrə onun həqiqi məsih olduğu təəssüratını verməyə çalışırlar. Ən doğrusunu Allah bilir. Dəccal həqiqi bir Məsih olan Həzrəti İsa'nın gələcəyi vaxta qədər buradakı keçici məkanında qalacaqdır. Ancaq Allahın izni ilə buradakı məbədini inşa edə bilmədən Həzrəti İsa vasitəsilə yox ediləcəkdir. Dəccalın qarşılaşdığı bu vəziyyət Quranda da "Xeyr, biz haqqı batilin üstünə atarıq. O da onun beynini darmadağın edər. Bir də baxarsınız ki, o yox olub getmişdir." Ənbiya surəsi 18 ayəsi ilə bildirilir. Bir başqa ayə isə "De ki, haqq gəldi, batil yox oldu. Heç şübhəsiz batil yox olandır." İsra surəsi 81 sözləri ilə haqqın həmişə batilə qarşı qalib gələcəyini xəbər verilməsi yenə də Dəccalın bütün oyunlarının sonda mütləq pozulacağını göstərir. Səmimi iman sahiblərinə düşən məsuliyyət Həzrəti İsa'nın və Həzrəti Mehdinin gəlişi ilə birlikdə Dəccalın yeryüzünə hakim etməyə çalışdığı Allahın sonsuz gücünü qəbul etməkdən qaçan fəlsəfələr və bütpərəst inanclar bütünlüklə məğlub olacaqlar. Quran əxlaqının yaşanması ilə birlikdə dünya savaşdan, qarşıqlıqdan, düşmənçilikdən, zülm və haqsızlıqdan qurtulacaqdır. İnsanlar sevinç, hüzur və barış içində bir dövr yaşayacaqdır. Belə ki, hansı inancı mənimsəmiş olursa olsun, səmimi olaraq Həzrəti İsa'nın gəlişinə hazırlanan iman sahiblərinin belə bir mühitinin əsasını yarada biləcək hazırlıqlar etmələri, hər cür ayrılığa və qarşıqlığa mane olmaq üçün səy göstərmələri lazımdır. Səmimi iman edən xristiyanlar Dəccalın adətən zərurət olduğuna inandırdığı savaşı, kütlə qətillərini, qan tökməyi təşviq edən saxta qiyamət əlamətlərinin barış və sevgini müdafiə edən xristiyan öyrədiciləri ilə heç bir şəkildə barışmadığını ortaya qoymalıdır. Bu düşüncəni müdafiə edənlər içərisində olduqları vəziyyətin yanlışlığını göstərməli, onları doğruya çağırmalıdır. Sağlam fikir sahibi xristiyanların və müsəlmanların bu istiqamətdəki səyləri ilə Allahın izni ilə dünyanın bir çox yerində yaratmağa çalışılan gərginlik əngəllənə bilinəcəkdir. Quranda da salih əməllərdə olan yəhudilər və xristiyanların Allah qatında mükafatlandırılacaqları bildirilərək bu əxlaqın vacibliyi xatırladılmışdır. Qovulmuş şeytan şərindən Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, möminlərin yahudi, nəsrani və sabilərdən Allaha və ahirət gününə iman gətirənlərin və yaxşı iş görənlərin mükafatı öz Rəbbi yanındadır. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Bəqərə surəsi 62. Unutmamaq lazımdır ki, Dəccalın bir qisim xristianlara təlqin etdiyi savaşın artırılıb barışın əngəllənməsi hər iki tərəfə böyük içkilər, kədər və gözyaşı gətirəcəkdir. Səmimi olaraq iman edənlərin ittifaqı nəticəsində Dəccalın yeryüzünü böyük bir savaş mühitinə çevirə bilmək üçün oynadığı oyun Allahın izni ilə pozulacaqdır.